Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Вітаю! Подкаст «Емоційний інтелект» знову з вами. Мене звуть Тетяна Трещинська, я ведуча Радіо Культура. І ми сьогодні говоримо знову про свої емоції. На цей раз наш гість Ілля Бачурін – соціальний психолог та бізнес-тренер. З ним ми говоримо про споживчу економіку, а саме про те, як ми робимо наш вибір та що на нього впливає. Я знаю, що ви людина, яка має величезний досвід роботи із компаніями і зі споживачами, з іншого боку, з тими людьми, які продають. І можете про це, напевно, говорити годинами, але нам доведеться обмежитися, звичайно, меншим відрізком часу, так?
Так, я дуже коротко розкажу, напевно, про себе, щоб задати певні так рамки нашої сьогоднішньої бесіди, розказати про ті питання, в яких я дійсно зможу надати максимально компетентну, точну відповідь. Я вже більше, напевно, 7 років працюю як психолог, як консультант, як тренер. Серед моїх клієнтів є дуже великі українські компанії, є корпорації списку Fortune 500. Я консультую в напрямках, в першу чергу, які стосуються людської поведінки, людського вибору. Але це дуже таке, знаєте, це дуже широке питання. Зараз це використовується дуже в різних сферах, і в політиці, і в продажах, і в питаннях навіть mental health, психічного здоров'я. Тому я думаю, що сьогодні, власне, поговоривши про ці теми, ми зможемо знайти дуже багато, можливо, навіть цікавих інсайтів. У мене так дуже буває часто, коли мене запрошують на певне інтерв'ю, я починаю про щось розказувати, а потім з цього виростає навіть певне дослідження. Тому, я думаю, нам сьогодні разом буде дуже цікаво.
Перше питання дуже базове. Коли ми говоримо про нас, людей, і про нашу поведінку як споживачів, ми говоримо про маркетинг, чи ми радше говоримо про нашу людську природу, чи це так в такій суміші, що складно це все розділити?
Насправді, на сьогодні ми вже дійшли до того, що поступово дуже багато наукових напрямків і бізнес-практики, вони поєднуються. І, знаєте, колись хімія була хімія, а фізика – фізикою. А сьогодні дуже багато хімічних процесів можна вже звести до фундаментальної фізики. І тому, власне, з людською поведінкою, з маркетингом, ми теж можемо вже дуже багато чого звести і зрозуміти на рівні людської поведінки, людської сутності, навіть нейробіології.
Коли ми говоримо про споживацький вибір, ми можемо говорити, що це загалом вибір, як будь-який вибір будь-чого, так? І чи можемо ми говорити, що в основі будь-яких людських рішень лежать схожі мотиви?
Ну, це, напевно, найскладніше питання для філософії сьогодні загалом. Чи існує свобода волі в принципі, чи ми повністю детерміновані, чи можливо навіть повністю якось впливати на ті чи інші наші рішення? Відповідь на це питання дуже неоднозначна. На сьогодні важливо зазначити декілька моментів. Певним чином ми детерміновані. Дуже багато чого зараз відомо про те, що впливає на наш вибір, але жоден психологічний закон, жодна інформація, яка на сьогодні відома, не зводить нас до механіки певної. Ми точно можемо казати про те, що всі психологічні закони, всі економічні закони, всі маркетингові дослідження, вони зараз, от коли ми робимо аналіз, кожне дослідження перевіряємо, кожного разу знову новими даними виходимо і розуміємо, що тільки 40% – це криза навіть сучасної психології, сучасного маркетингу, тільки 40% досліджень, які є і про які всі говорять, дійсно повторювані. В цьому, власне, і специфіка підходу до споживчої поведінки і до роботи зі споживчою поведінкою, тому що коли ми вивчаємо її виключно на фундаментальному рівні і намагаємось просто калькувати певні рішення, про які ми десь прочитали, це може не спрацювати, бо тут дуже багато різних факторів, які впливають. Тобто, навіть якщо свободи волі немає, ми ще дуже далеко від того, щоб повністю якось під контроль взяти людську поведінку. Але при цьому насправді дуже багато певних закономірностей нам вже відомо. І найкраще ці закономірності ілюструє світ, в якому ми зараз живемо. Бо у свій час такий дослідник за фамілією Акерлов, він сформулював тезу про фішинг, про те, що дуже багато індустрій різних, від табачної індустрії до індустрії солодощів, від послуг до енергетики, базуються і будуються там, там, де у нас є певна рамка сприйняття, там, де ми, можливо, еволюційно так сталося, що нам потрібно було, наприклад, дуже багато запасати їжі, нам потрібно було з'їдати все, що ми бачимо, щоб вижити, так, для того, щоб воно в нас десь залишилось, бо Бог його зна, коли ми знову зможемо поїсти. Так? І зараз навколо цього набудовано дуже велика кількість індустрій, дуже велика кількість різних методів. Навіть я в своїй книжці про фішинг, він дуже любить використовувати приклад з сінабоном. Це дуже така цікава штука, що там він дуже солодкий, так, він дуже... Загалом зараз...
Це така булочка з корицею. До речі, отут цікавий момент. Цінабон штука така, яка з'явилася в Україні. До цього були булочки з корицею, але після того, як його назвали цінабоном, я не знаю, покрили там ще трошки зверху кремом, мені здається, ціну можна було одразу підняти. Тому що булочка з корицею, вибачте, це одне, а цінабон – це вже зовсім інший продукт.
Як казали в одному дуже цікавому фільму, що крутон, да, крутон коштує там 20 баксів, а просто якесь інше блюдо, яке ми знаємо, буде коштувати однозначно менше. Так, певним чином, як ти назвеш корабель, так він і попливе. Дійсно, для того, щоб впливати на ціну, і це один з методів, для того, щоб змінити ціну, трошки переформулюй продукт. З кавою дуже це, я потім повернусь до прикладу з сінабоном, дуже цікавий приклад з кавою. Наприклад, просто кава, яка коштує там певну ціну, вона буде коштувати, наприклад, я не знаю, 20-25 гривень, але якщо там є трошки крему зверху та вишенка, вона вже може коштувати 50. І це дуже класна штука. Насправді, навіть класичні економічні моделі це бачать, коли ми кажемо про диференціацію цін, для того, щоб дійсно залучити тих, хто готовий платити більше. Так? Насправді, людина, яка не може платити більше, вона подивиться на сінабон, подумає, купить собі булочку з корицею. Але, коли це вже сінабон, можливо, навіть ми по-іншому будемо сприймати цей смак. Є дослідження, яке показує, що коли ми п'ємо сік зі скляного стакану, він смачніше, ніж коли ми п'ємо його з пластику або напряму з пакету. Це дуже
смішно. Це мозок так спрацьовує?
Тут важко сказати, не можна звести все це до механіки. Так, загалом, коли ми на це подивимось, все це дійсно робота нашого мозку, робота нашої еволюційної природи, яка так чи інше склалася. Але я теж я дуже зараз не люблю, я трошки спочатку я вдарився, як і всі, напевно, в нашій країні, я вдарився, знаєте, в такий біологічний редукціонізм, все звів і виключно до роботи мозку. Але я розумію, що зараз це трошки більше. Це соціальна система, в якій ми живемо, це тисячі і мільйони мізків, які працюють одночасно, це культура, в якій ми знаходимось, яка навкруги. Це дуже багато всього. Дуже цікава штука, наприклад, про культуру і як це виходить з нас, це не тільки всередині нас. Кейс в Данії 2015 року. Я вивчаю всі ці кейси поведінкової економіки для того, щоб зараз я акумулюю всі ці знання, щоб можливо було цим поділитись навіть з 80 країнах, наскільки мені зараз відомо, є певні команди, які займаються такими дослідженнями в США, в Британії, в Австралії, дуже багато країн, в які вже використовують ці дослідження на практиці, не тільки, щоб можна було там підвищити попит на певні продукти, але й для того, щоб трошки покращити ситуацію всередині. От кейс Данії, про який розказую, 2015 рік, супермаркети. Є задача підвищити споживання овочей. Так, здорової їжі, щоб люди більше куштували овочей, ніж солодощів. На певних регіонах працює маркетингові заходи, наприклад, там реклама по радіо, реклама в соціальних мережах, плакати в супермаркетах і так далі. 4-5% результат змінюється. Але в тих регіонах, де просто додали в корзинках або в візочках, додали відсік для овочей, так і написали. Відсік для овочей. Нічого більше, вони жодних інших заходів не використовували. Просто додали цей відсік для овочей, написали там це.
Люди почали туди їх складати.
108% ріст. Тобто різниця по дослідженнях, які ми бачимо, це зафіксоване дослідження, воно є в звіті. Я читав його мовою оригіналу. На 104% різниця. Це дуже дуже, дуже така серйозна річ. І це показує, що культура і певні, навіть як будуть розташовані певні продукти, як будуть розташовані люди в офісі, як вони будуть дивитись туди тим чи іншим поглядом, як ми розмістимо інформацію на сайті, все це дуже впливає. Це не тільки то, як ми сприймаємо, але це й те, який світ нас оточує.
Отже, ми не можемо говорити тепер так плоско, ну, можна так на перший погляд сказати, та, що лише маніпуляції. Це ж щось зовсім інше. Це те, що підштовхування називається, да, чи у якийсь інший спосіб, більш екологічні, може, якісь методи.
Так. Да. Річард Талер у 2017 році отримав Нобелівську премію за, власне, наджинг, так, підштовхування, як то кажуть, до того чи іншого мотиву. І загалом зараз поведінкова економіка, і вона дуже сильно спрямована не на те, як тільки в маніпулятивних цілях використовувати це знання, а на те, щоб підштовхнути нас до правильних рішень, до того, щоб ми краще використовували свої ресурси, щоб ми розуміли свої обмеження та при цьому досягали того, що для нас дійсно важливо. Але й не можна казати про те, що це все використовується виключно в таких
благих,
гуманістичних цілях навіть. Потрібно розуміти, що те, як ми сприймаємо світ, як це сталося, над кожним нашим, над так званим когнітивним викривленням вже вибудовані цілі індустрії, так? Над кожною нашою помилкою, як з сінобоном, коли ми дуже багато хочемо солодкого одразу, коли на нас як аромомаркетинг впливає, коли ми одразу хочемо там з'їсти більше, навіть ніж ми можемо в той чи інший момент, навколо цього побудовано цілі індустрії. Навколо кожної речі, яка викликає в нас залежність, існують цілі індустрії, деякі з них законні, деякі ні. І ми повинні розуміти, що інструмент може бути використаний як в благих цілях, так і в маніпулятивних. Тому нам потрібно більше популяризувати це знання. Ми повинні розуміти себе, бо якщо ми не знаємо, де ми можемо впасти, так, то це буде боляче. Якщо знаємо, ми можемо надбудувати інструментами певними для себе, або просто не приходячи в супермаркет голодними, дуже багато речей, щоб трошечки кращою зробити своє життя.
У мене кілька практичних таких питань. Ви вже, власне, згадали супермаркет. Я ще повернусь до супермаркета, але трошки інший зараз напрямок. От я особисто знаю людей, які перед важливою покупкою, ну, дорогою, наприклад, там автомобіль або навіть пральна машина, там немає значення, таблички роблять в Excel, де порівнюють різні моделі, ціни, виробники і так далі. Тоді вони приходять в місце, де вони це купують, і що? Канеман отримав Нобелівську премію за те, що довів, що ми нераціональні люди. Куди йде ця табличка в Excel? І чи можемо ми говорити, що коли ми чи дуримо ми себе, коли ми малюємо ці порівняльні характеристики?
Насправді це дуже класне питання, і тут воно нас повертає до нашого мозку знову, тому що нам потрібно розуміти, що є певна так еволюційна надбудова, кортекс, так, коли ми дійсно кажемо про аналітику, коли ми можемо порівнювати і обирати для себе найкраще, так, і є певні імпульсивні закладені ще там, як це називають, рептильний мозок, так, більш глибокі слої. Потрібно розуміти, що табличка – це аналітичний інструмент. Так, ми розкладемо все для себе, але вибір ми будемо робити на основі цієї таблички все одно трошки імпульсивно. Що там може відбуватися з цією табличкою? Так, дійсно, я повинен сказати, що не може зараз поведінкова економіка повністю розбити аргументи класичної економіки, що ми все ж таки раціональні. І дуже багато людей, вони можуть захиститись від багатьох маніпуляцій, особливо коли йде мова про дуже великі суми, тому ця табличка – це непогана практика. Але до чого це може звестись? Варіант номер один, і це дійсно практичні кейси, як це буває. Людина аналізує певний вибір. Наприклад, є автомобіль, так, який у всіх питаннях її влаштовує, непоганий, але при цьому там є певне питання, яке не підходить. Наприклад, потрібен там сімейний якийсь автомобіль, а дуже невеличкий багажник. Ну, не вистачає, а він може знадобитись. Так? Є інший автомобіль, у якого непоганий розмір багажнику, але він трошки дорожчий, так? Наприклад, суттєво дорожчий. Так, на цифру, яка для нас істотна.
Якої людина, у нас, можливо, так, ще й немає навіть на цей момент.
Ми ще не знаємо, як от з цим впоратись і так далі. І тут виходить, наприклад, якась акція або якась ситуація, коли ми можемо купити той, який дорожчий. Це більше, ніж нам, більше, ніж ми хотіли б на це
витратити. Так,
так, це більше. Але він дешевше за те, за його базову цифру, яку ми знаємо вже. Так? Ми думаємо.
Це ж вигідно. Це ми ж кажемо, вигідно. Ого, так, це вигідно.
Так, 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 як кажуть, халява.
Да. Так.
Ми одразу ж, на нас це дуже сильно може впливати. Дуже багато от таких от поворотів з ціною нам вже відомо. Те, яке я зараз показав, це він називається ще ефект некрасивої подорожки в барі. Коли люди обирає, коли люди обирають з двох варіантів, наприклад, як дуже є такий експеримент, я його трошки по-іншому розкажу, але сутність я передам. Жінки обирають фотографії більш естетично приємних чоловіків. Один з них нехай буде для того, щоб нам легше було це уявити, блондин, інший брюнет. Дуже погана новина для брюнетів. Здебільшого вони обирають там 55-60% все ж таки на користь блондинів.
Так, ніколи б не подумала.
Так сталося. Але якщо ми додаємо третю фотографію, брюнета такого, знаєте, з таким дуже перебитим носом, трошки, знаєте, трошки асиметричним обличчям і так далі. Як ви думаєте, як зміститься вибір? Кого будуть обирати більше?
Я вибрала б перебитий ніс, але я, напевно, не репрезентативна. Думаю, до брюнетів.
Так, до брюнетів. Це той самий ефект, якщо кажуть, ефект ціна пастка. Коли навіть є дуже таке Дена Рєлі, один з моїх улюблених дослідників, показував вартість на журнал «Економіст». Коли ми обираємо, наприклад, у нас є онлайн підписка за $50, онлайн плюс друкована версія за $100, і тільки друкована за там 99 або за 100. Як ми думаємо? Так, ну, якщо є онлайн, є, а тут, о, можна купити друковану і онлайн за 100, і це, не мов би, я отримую додатково безкоштовно онлайн.
Так,
так, так. Так можна друковану тільки за 100, а так от і так далі. І вибір дійсно зміщується до онлайн плюс друковано. Хоча, якщо ми просто приберемо цей друкований варіант, це ціна пастка, його ніхто не обирає загалом, то люди будуть більше купувати тільки онлайн підписку. Оце саме виходить з нашими табличками. Коли ми, я спрашую, я питаю людей на тренінгах, або коли ми працюємо з тим, щоб завести новий якийсь продукт, я допомагав крупним компаніям навіть заводити певні екологічні преміальні продукти на наш ринок. І коли ми говорили про ціну, так, і про те, що люди будуть обирати між тими чи іншими варіантами, ми завжди це враховуємо. Ми завжди враховуємо те, що ми повинні вибудувати оцей вибір споживача і зробити крок попереду. Це така споживча теорія ігор. Так? Трошки для людини вибудувати такий шлях, який буде для неї зрозумілим і легшим. Бо легкість – це дуже важливий фактор. Навіть цікава штука, той самий супермаркет, коли є холодильник, і коли ми розміщаємо певні продукти на рівні погляду, люди здебільшого і з більшою вірогідністю купують. І там найдорожче зазвичай стоїть, те, що найбільш вигідно, те, за що супермаркети отримують найбільшу комісію. Якщо ми хочемо, наприклад, в офісі, щоб люди в автоматах вендінгових менше купували певні продукти, наприклад, ми хочемо здорову їжу, щоб вони купували більше, а ту, яка нездорова, менше, ми на рівень погляду повинні поставити їжу, яка буде здоровою. Те ж саме, наприклад, з Uber-ом і картами. Дуже теж цікава штука, коли ми на Google картах щось шукаємо, є певна інтеграція з Uber-ом, і це дуже сильно і дуже вигідно для Uber-а, в першу чергу, як служби таксі, тому що я особисто більше надаю перевагу іншій службі. Але я шукаю щось на картах і думаю, ай, дуже мені ліньки переключатись зараз, ну і тут вже так швидко.
А тут вже запропонували.
Да, а тут вже все легше. Легкість – це дуже, дуже сильна штука.
Евристика доступності, я хотів про це, ну, це термін насправді Канемана, важливий момент. Я можу на журналістському прикладі це навести, тому що багато хто з людей, вони фахівці в новинах, політиці і спорті. Та? Тому що це те, що вони можуть пояснити. Або їм здається, що вони можуть пояснити.
Вони дуже багато про це чують. Так, і їм здається, що вони стають цьому експертами.
Але от, наприклад, якщо ми говоримо про енергетику, або ми говоримо про банківську систему, ми одразу йдемо вже в глибину, і тут одразу зменшується оця аудиторія людей, які можуть це почути, зрозуміти і інтерпретувати.
Насправді так, але є ще одна дуже цікава річ. Є такий зараз навіть тема досліджень, вона називається «Ілюзія знання». Дуже багато в яких питаннях ми здаємося собі експертами, а потім, коли це перевіряється на практиці, це виходить зовсім не так. Причому, якщо ми можемо там використати друга або Google, або навіть просто знаходитись в одній аудиторії з певними людьми, нам здається, що ми дуже експертні, коли там знаходимося, а потім ні. Дуже багато помилок зроблено людьми. Я, знаєте, дуже люблю про це жартувати, про те, що потрібно боятись людей, які прочитали одну-дві книги. Я дуже полюбляю «Зоряні війни», і там є така фраза, що тільки сітхи все зводять до абсолютів. От все до абсолютів зводять або люди, які дуже багато наслухалися певних меседжів без глибини, або люди, які прочитали одну-дві книги, або одну-дві статті. От я їх дуже боюсь, бо вони намагаються одразу ж свої судження вважати абсолютними і правильними. Для мене є критерії, коли я розумію, що це експерт, а це ні. Жоден експерт за дуже невеличкими виключеннями, не скаже, насправді це відбувається виключно ось так. В соціальній сфері, бодай. Я розумію, що в фундаментальній науці ми можемо говорити про певні речі, які дійсно,
доведені,
як ми думаємо,
да,
виходять насправді. Та і там дуже багато відкриттів змінює все. І коли хтось скаже, ні-ні-ні, я знаю, як це влаштовано в світі все влаштовано так. От просто роби так, і буде тобі так. Я думаю, ні, тут не все так чисто. Тому всі ці теорії, всі ці концепції, всі ці заходи, які можна зробити, їх потрібно кожного разу перевіряти заново. Але це все дуже класно працює. Я бачив на свої очі, як ми заводячи певні, як ми починаючи певні рекламувати, розказувати, показувати, працювати з певними продуктами, і починаємо використовувати навіть ті вже досліджені речі, як ціна пастка, як розміщення візуальне, як те, що, наприклад, на бордах або на певних плакатах очі людини розгорнуті не в напрямку тих, хто дивиться, знаєте, дуже, дуже часто така реклама, коли там от відкриті очі, це дуже так смішно навіть іноді виглядає, це такий подив, так, щоб викликати цю емоцію, щоб певним чином заразити цю емоцію, ми розміщаємо таку от картинку, а поряд певний продукт. Насправді ж дослідження показують айтрекером, які ми робили, що кращий результат, коли ми розміщаємо не обличчям до людей, а очами до продукту, який ми рекламуємо. Тоді люди з більшою вірогідністю на нього теж подивляться.
Я ще хочу запитати теж абсолютно практична річ, чому заради знижки, наприклад, ми готові їхати на інший кінець міста. Причому абсолютно практично, от буває таке, знижка в 100 гривень, 150 гривень тратиш на таксі для того, щоб поїхати за знижкою, яка 100 гривень. Так? Якщо це все порахувати, вигоди нема.
Абсолютно. Дуже класно це описує один з моїх улюблених авторів в цій сфері. Його книжка колись змінила моє життя. Я прочитав її в дуже такий кризовий випадок в моєму житті, але вона для мене була дуже важливою. Його звати Ден Аріелі. Книжка називається «Передбачувана ірраціональність». Вона перекладена зараз українською. Дуже, дуже класна книга. Він про це детально описує всі дослідження, які є з цього приводу. Як це працює насправді? Є декілька механізмів. По-перше, є конкуренція, так? Ти думаєш, о, я зможу це зробити вигідніше, я це зроблю. І ми не завжди робимо зноску на час, так? Тобто я не враховую той час, який мені потрібно буде проїхати, для того, щоб за цей час я міг би заробити більше грошей, ніж
я... Може, я ще 200 гривень би заробила, наприклад.
Да. Як є жарт, що якщо порахувати, скільки заробляє Білл Гейтс, то за секунду, то якщо перед ним будуть лежати $150, і він тільки подивиться вниз і візьме їх, то йому це невигідно робити, тому що за секунду він заробляє більше. Так? То ми за певний час, який ми проїжджаємо для тої чи іншої знижки, могли б заробити іноді більше. Але як це працює? Коли, наприклад, перший механізм – це контраст. Коли ми купуємо автомобіль, наприклад, так, І ми вже втратили певну цифру велику, ну там, не знаю, 10-20 тисяч доларів. Mm-hmm. І тут нам кажуть, щоб не гаяти час, можливо купити тут ковдру невеличку. Вона буде коштувати там, ну, $100. А ми знаємо, що десь на іншому кінці міста є ковдра, яку можна купити там за 70. І в принципі для нас 30 баксів можуть, це певне, це така сума, яка для нас вартує чогось. Але, ну, ми виходимо з того, що тільки що ми зробили дуже велику, ми порівнюємо, ми думаємо, нормально, це невелика сума. Але коли нам кажуть, що є певна, не знаю, сорочка, можливо, або там щось ще, де ми можемо виграти ці 30 баксів, це вже відносно дуже велика сума. Тобто це все дуже залежить від відносності, від того, який фрейм, яку рамку ми задаємо. Є навіть дуже цікаве дослідження, де людей питали, чи ви підете за знижкою для того, щоб купити ручку, коли потрібно буде пройти там десь 5-7 хвилин. Так? І там знижка була десь, ну там ручка коштувала десь там $2-3, і знижка була там 50 центів. А потім питали, чи пройдете ви той самий шлях за ті самі 50 центів, коли справа буде йти про костюм, наприклад. І за ручкою йдуть, а за костюмом за цією знижкою не йдуть. Бо, ну, що там, це невелика у відносних цифрах. Бо дуже багато в чому наш мозок економить, і він намагається все розуміти порівняннями. Це така базова схема. І коли ми в один фрейм певні речі закладаємо, це навіть дуже часто використовується в маніпуляціях і в політиці, коли ми беремо щось із іншої сфери, порівнюємо, кажемо, от бачите, як воно працює. От якщо б було так, то був би такий результат. Але ми поєднуємо фрейм ті речі, які не поєднувані.
До речі, якщо говорити про політику, то таке трошки цинічне порівняння, але воно для мене лежить на поверхні, сльозу дитини протиставити якісь сумі грошей, наприклад.
Так.
Це ж значною мірою маніпулятивне порівняння,
так.
Бо ми не знаємо, в яких обставинах що відбувалося, так, але його досить часто використовують, це ж воно і є.
Абсолютно, те, що ми бачимо, навіть благодійні фонди зараз це використовують в хороших цілях. Я сьогодні щось якось дуже по екологічних питаннях іду, але я дійсно ними намагаюся найбільше займатися. Для мене в цьому маніпуляції вони дають лише короткостроковий ефект. І навіть в благодійній організації використовують те, що, знаєте, як статистика, там, якщо помирає 1000 людей, це статистика. Якщо ми бачимо муки одного, то це трагедія. І зараз це потрібно дійсно використовувати це знання для того, щоб люди бачили на свої очі, і тоді вони будуть схильні зробити певний внесок з більшою вірогідністю. В політиці це дуже іноді цинічно використовується, але і політика зараз мені дуже подобається. Є певна трансформація, і певні речі, які колись проходили на ура, зараз вже однозначно трактуються як маніпуляції. Знаєте, зброя стає дедалі більш вправною, але і наш захист теж, він йде вперед. І люди дійсно починають більш розумітись на певних маніпуляціях. Зараз дуже велика мода на речі, знаєте, які, як це сказати українською, які естественні.
Природні.
Природні, так. На природність, певно, на те, що ми екологічно намагаємось взаємодіяти. Тому що короткостроковий ефект, так, ми виграємо тут, але довгостроковий ефект, навіть як імпульсивний продаж, коли людина купує щось під впливом певних заходів, які вчинив продавець, а потім приходить додому і думає, навіщо я це зробив?
Мені?
І в епоху соціальних мереж, в епоху, коли можна дійсно, коли репутація стає дуже, дуже істотною, насправді нам набагато вигідніше перейти від маніпулятивних методів до екологічного впливу.
Що таке інтуїція з точки зору психології і чи існує вона?
Ого, так, ну ми вже так від споживчої поведінки відійшли, але це дійсно трошки,
Знаєте, це поряд, тому що, ну, є люди і є цілий підхід, який каже про те, що навіть якщо людина робить поганий для себе вибір, це її вибір і нехай вона робить, так?
Якщо він інтуїтивний
для неї і так далі.
Добре, про інтуїцію дуже багато класних теж книжок написано. Одну рекомендацію я одразу, коли я про щось розказую, мені подобається одразу ж людей направляти на літературу, бо я про це розказую одним чином, а вони прочитають і зрозуміють це, можливо, навіть глибше.
Дякую за це, але це якраз дуже корисна штука. Так.
От, мені дуже подобається такий автор, він, до речі, написав ще крутий підручник соціальної психології, його фамілія Майерс, і він написав книгу «Інтуїція», де він зібрав усі дослідження, які відомі зараз соці соціальній психології з цього приводу. Наша інтуїція іноді дає нам дуже класний результат. Це найшвидша форма обробки інформації. Нас, ви знаєте, можливо, з досліджень Канемана, власне, про якого ви вже згадували, Нобелівського лауреату, у нас працюють одночасно дві системи. Система 2, аналітична, складна, вона будується на кортикальній роботі, так? І система 1, імпульсивна, інтуїтивна. І от, власне, все те, що працює із системою 1, ми називаємо інтуїцією. Це певне осяяння, це певні, знаєте, от коли ми відчуваємо, що треба зробити так, а не інакше. Які механізми цікаві тут можна описати? Ну, по-перше, з інтуїтивної точки зору, коли ми кажемо про цікаве викривлення, ми радше будемо намагатись не отримати втрат, ніж виграти. Коли нас питають в тому чи іншому випадку, чи ви погодитесь на певну азартну гру, де ви можете виграти стільки ж, скільки ви програєте, здебільшого для людей, якщо вони тільки не схильні, є певний клас людей, для кого це вже, які будуть відповідати так на це питання.
Ну, це якщо це вже ми про ігроманію радше говоримо, так?
Так. Здебільшого люди будуть намагатись зменшити втрати, ніж виграти.
Не ризикувати, так фактично?
Так. І тут дуже цікава штука, наприклад, коли ми купуємо акції, так? Це дуже багато досліджувалось, коли ми купуємо акції певної компанії, і ми купили акції там на $1000 однієї компанії і на $1000 іншої. Зараз нам потрібно продати якісь з них, дуже-дуже потрібні гроші. І одні виграли на 200, 300, 400 і продовжують потихеньку рости.
Інші... І так, до речі, з депозитами це саме працює історія, напевно. Так?
Інші програли трошки, так, і незрозуміло, вони можуть вирости стрімко, а можуть впасти. Так от люди здебільшого продають виграшні, тому що на них вони вже виграли, і все нормально. А там вони ще сподіваються. Це навіть у відносинах дуже, дуже гарно.
Ми більш бачимо, оптимістичні, так, ніж нам здається? Тобто ми більше оптимісти?
Ми намагаємось як можна більше собі про себе розказати, що ми обійшли певні втрати, що це інвестиція для майбутнього. Ми раціоналізуємо втрати, коли людина вже дуже багато чого поганого для нас зробила, але ми продовжуємо робити для неї гарні речі, тому що ми хочемо, щоб загалом одного разу все ж таки плюс перевищив мінус. І ми більше і більше, і це пастка. І це ж саме дуже багато це використовується, коли ми щось одне невеличке купили у когось, так? І нам кажуть, треба ще докупити ось це, а потім докупити ось це, а потім докупити ось це. І кожного разу крок стає більшим і більшим, ми втрачаємо більше і більше грошей. Кожного разу ми не отримуємо повне те, що ми хотіли, але коли ми вже зробили один крок, то ну, ми ж не хочемо себе бачити як людину, яка помилилась. Ми хочемо себе бачити як людину, яка просто зробила більше інвестицій для досягнення певної мети. Оце один з багів інтуїції, помилок інтуїції, які зараз використовуються. Насправді їх дуже багато, але є і ті, де інтуїція дає дуже класні результати. Майерс проводить дуже певну рису. Він каже, що інтуїцією варто користуватись в тих сферах, де ми маємо дуже багатий досвід. Тобто, спілкування між людьми, коли в нас дуже багато людей, з якими спілкуємось, ми дуже тонкі емоційні риси помічаємо, де ми можемо довіряти своїй інтуїції. Хоча ми потім приписуємо, це дуже цікаво, є помилка, коли нам, наприклад, хтось не подобається, а у людини форма носа, як у того, хто мене в дитинстві ображав, і це можна на впливати, це дійсно така штука. Але все ж таки в спілкуванні між людьми, в взаємодії команд, якщо ми за плечами 10 років роботи в цій сфері, в математиці, коли людина там десятиріччями вивчає певні закономірності, в науці, дійсно, ми можемо довіряти іноді інтуїції, тому моменту осяяння. Але не потрібно і переносити зі сфер, де ми дійсно, знаєте, як то кажуть, з'їли собаку, переносити зі сфер певні закономірності на інші, бо нам інтуїтивно може вбачатись певний вибір класним, тим, що для нас підходить, але насправді це не так. Ми просто перенесли з іншої сфери певну ментальну модель, як ми це аналізуємо. Хочеться якийсь навести такий живий приклад. Ну, добре, коли ми, наприклад, обираємо товар певний, так? Коли ми обираємо певний товар, ми ще не знаємо про нього, але знаємо, що дорожчий значить кращий. Так, це наш стереотип. Він працює дуже-дуже добре. Якщо дорожчий, то кращий. І ми йдемо інтуїтивно, так воно працювало у нас взагалі. Потім ми йдемо купувати певні послуги в тій чи іншій індустрії, наприклад, навчання, там, тренера якогось хочу компанія запросити для себе. Вони думають, той, хто вартує, там, у кого день вартує там, $2000, оце спеціаліст. І це шарлатани дуже гарно використовують, вони ставлять максимальну ціну завжди. І на
і
цьому
всі
дуже
купуються.
І та, на перший раз.
Ну, не всі, але багато хто.
Багато, бо дорого добре, але це не завжди так. І інший стереотип, ви можете побачити на полицях магазинів, я не буду називати марку компанії, хоча я думаю, що ви здогадаєтесь, молоко. Ми дуже звикли, що молоко, коли ми купуємо його в великій тарі, воно дешевше. Все, що ми купуємо в великій тарі, краще купити одну велику, ніж два маленьких, тому що це вийде дешевше. У нас це вже як схема ментальна робота, працює на системі один. І одна компанія це помітила і почала продавати молоко у великій тарі дорожче, ніж стільки, скільки б літраж цього молока був у маленьких. Я коли це побачив, я думав, оце кейс. Я навіть на тренінгах про це розказую, але замальовую назву компанії, щоб нікого не
але я думаю, образити. Хто уважний, то буде дивитися і спостерігати, і можливо...
Уважно слідкуйте за молоком.
Уважно за молоком, так. Я ще хочу запитати про перевиробництво інформації, перевиробництво впливу, оте все, в чому ми перебуваємо зараз. Тому що дуже багато, напевно, досліджень, вони б то поновлюються, але все ж таки кількість інформації збільшується і зростає, напевно, з кожним днем. Перше, знову ж таки, базове, що робиться з нами, коли ми перебуваємо у цьому безперервному інформаційному потоці? Реклама та все, що завгодно.
Зараз буде дуже, насправді, неоднозначна така відповідь, вона трошки провокативна, але я разом з певними дослідниками дійшов дуже, дуже цікавої думки. У нас полеміка зараз, але що я з цього приводу думаю? Головним ворогом в плані інформаційного перевантаження є не сама по собі інформація, яку ми сприймаємо, а наше емоційне реагування на неї. Бо ми можемо налаштувати свої фільтри таким чином, що ми її навіть не помічаємо. Наш мозок дуже-дуже адаптивний, дуже гнучкий, і його сприйняття дуже адаптивне і дуже гнучке. І за інформаційним перевантаженням насправді є перевантаження постійної готовності, перевантаження стресу. І ми повинні це розділити, бо я знаю аналітиків, які дуже спокійно працюють з такими обсягами даних, які й не снилися всім нам.
Це фактично це скіл, це навичка.
Так, це навичка фільтрувати те, що необхідно. Проте, всі компанії дійсно воюють за нашу увагу, щоб цей фільтр обійти яскравістю, певними стимулами, які з еволюційного нашого минулого, певними сексуальними з якимось підтекстами реклами, певними неочікуваними якимось поворотами, всім іншим, для того, щоб трошки нашу увагу захопити. Фільми, дуже багато мультфільмів, це насправді не дуже добре впливає на дітей, бо їх фільтри не так швидко адаптуються, і вони адаптуються, але ця адаптація працює іншим чином. В них є зараз цей термін часто використовують про синдром дефіциту уваги. Уваги. Про нього дуже багато різних поглядів є, але тут важливо от що. Якщо дитина з самого дитинства постійно дивиться яскраві мультики, які захоплюють її увагу, і потім дуже важко зосередитись на тому, що не таке яскраве, що не настільки сильно нас впливає. Отут є прихований певний негативний підтекст. Зараз дуже багато цікавинок стосовно діджитал-детоксу є на ринку. Люди кажуть про те, що треба розгрузитись, треба менше сприймати інформацію. Я вважаю, що тут справа не в самій інформації, так, а в тому, як вона подається і як ми на неї реагуємо. Наприклад, дуже-дуже погано нас впливає бути 24/7 на зв'язку. Це дійсно, коли ми в стані стресу і коли завжди смартфон включений, нам потрібно постійно, ми розуміємо, що зараз щось може прилетіти, то потім, коли приходить смс, ми навіть, знаєте, як так здригаємось, ми не хочемо її читати іноді, тому що дуже-дуже складно навіть відкрити, коли я знаю цей стан.
І я знаю цей стан.
це дуже така штука. Я насправді на своєму мобільному поставив таку цікаву річ, що я бачу, хто мені пише, бо іноді є ситуація, коли це важливо, але я не бачу, що мені пишуть у всіх месенджерах. І знаєте, стало трошки легше. Плюс я практикую таку штуку, яка називається Digital Shabbat. Дуже цікаво, коли я один день на тиждень повністю виходжу з усіх смартфону, з ноутбуку, з усіх інформаційних систем. Але дуже цікаво, що в цей день я можу спокійно читати, я можу спокійно сприймати іншу інформацію, яка мені цікава, яка мені корисна, і вона мене не турбує, я не відчуваю, що я навантажуюсь. Тому я вважаю, що тут справа не в самій інформації, а в наших фільтрах, в нашому реагуванні на це емоційному, перш за все, так, і в нашій постійній готовності. Ось це дуже-дуже небезпечні для нашої психіки вороги, і людина, яка перевантажена інформацією, потім легше, як то кажуть, ведеться на всі ті маніпуляції, які використовуються, і коли ми говоримо про споживчу поведінку. Людина, яка перевантажена інформацією, яка зараз в стані стресу, набагато з більшою ймовірністю буде купувати імпульсивно, і набагато більше, ми навіть якщо подивимося, як вона буде купувати, вона там, де, знаєте, імпульсивні в супермаркетах, імпульсивні покупки ми робимо прямо перед касами. Там такі цукерочки, якісь там, іноді там сигарети, іноді там якісь
листівочки. Потрібне.
Да, от людина, яка перевантажена, вона буде там здебільшого робити ще додаткові якісь покупки, бо ми не можемо це відфільтрувати. І воно, яскраве, опа, і беремо одразу для себе. Потім думаємо, коли вже поїли, купив, навіщо, кому це потрібно. Але це вже потім. Іноді ми навіть раціоналізуємо, потім пояснюємо, ні, це мені було необхідно. От, але це дуже сильно впливає, тому моя рекомендація стосовно інформаційного перевантаження, по-перше, не потрібно боятись цього, так, багато інформації, але ми можемо все ще адаптуватись, ми можемо напрацювати оцей самий digital detox, той самий час для себе, коли ми розгружаємось, тому дуже корисні там медитативні практики певні. І найголовніше, треба працювати зі своєю реакцією на все це. Так, зробити це для себе трошки більш, трошки менш стресовим. Так, трошки, наприклад, от наджинг використати. Так, в месенджерах приховати текст, який тобі приходить, тільки бачити, хто написав. У мене після цього оцей стан, коли приходить повідомлення, я не хочу брати телефон, він вичерпався. Тому що, коли це дійсно істотно, я бачу, хто, одразу відповідаю. Коли це може почекати, я бачу, що так, ну, для цієї людини потрібно відписати, але це можливо зробити пізніше, все, мені стає легше. І тому наш ворог не перенасичення інформацією, а стресова реакція, яка з цього випливає.
Класна порада. Дякую за неї. Я встигаю ще від зворотнього одне питання поставити, може ще й півтора навіть питання встигну поставити. Через доступність платформ, соціальні мережі в тому числі, от шлях до впливу, шлях до слави стає значно коротшим, ніж раніше. Та, тобто раніше треба було багато зусиль, ресурсу, бікбордів, не обов'язково в політиці, в маскультурі, в чому завгодно, в літературі. Зараз ти сам собі можеш бути письменником у себе на Фейсбуці чи в Телеграмі, наприклад. Да? І зараз ти можеш просувати себе як завгодно. Добре. Тільки як тебе помітять у цьому всьому?
Це дуже велике питання, і тому я й казав, що зараз дуже великий тренд на те, що природньо, так? На те, що дійсно в нас певні викликає такі емоції, на те, що для нас впізнавано. Насправді, коли все дуже яскраво, то виграє мінімалізм, виграє біла сорочка без усього зайвого, виграє певний однотипний навіть фон, виграє те, що буде трошечки відрізнятись. Дуже зараз багато чого люди знають, але вони все ж таки це калькують. І вони переходять до цього, коли вони, наприклад, певний бренд розкривають і так далі, вони приходять до цього з думкою, так, я використаю там яскраві кольори, я використаю там якісь такі дуже фрази, які будуть всіх там до мене, там, я повернув гроші, якщо це не спрацює. Або це найкраща там інвестиція для вас, або певні чи інші. Для дуже багатьох людей це вже стало фразою фільтром. Коли ми бачимо щось неприродню, ми думаємо, так, окей, окей, ні. Я вже це чув, я вже це знаю, таких вже 20 було. Знаєте, це як вакцина працює. Ми десь почули, побачили, подумали, ні, це все дуже добре, але це трошки фальшиво. Зараз дуже важливо фокусуватись, як мені здається, на природності, на мінімалізмі, на тому, щоб суттєво і коротко доводити те, що важливо. Соціальні мережі в цьому дуже, дуже допомагають, але це як з радіо. Коли радіо тільки почали використовувати, то ті, хто першими це опанували, вони отримали дуже велику владу. Це дуже сильно допомогло певним тоталітарним течіям. І те ж саме з соціальними мережами. Коли вони тільки включились, ті, хто першими опанували цю хвилю, вони отримали дуже велику силу і дуже велику підтримку. Але зараз уже цим користується дійсно кожний, і потрібно сфокусуватись нішево на тому, хто для тебе твоя аудиторія. Бо тисяча людей, які тебе почують, які будуть твоїми, яким важливо те, що ти скажеш, набагато більш можуть користі принести і ти їм, і вони тобі, ком'юніті, так, ніж мільйон, які один раз про тебе почує згадку. Я в цьому певен абсолютно, я на своєму прикладі це кожного дня довожу, бо навіть я ніколи жодної копійки практично не вклав в масову рекламу.
Себе як там
так, себе
експерта.
Як бренда, так. Себе як експерта і так далі. Тому що мені здається, що коли про тебе говорять, коли тебе рекомендують і коли твоя ніша, ті люди, які один одному, як сарафанний маркетинг, тебе порекомендують, це набагато більш важливо і набагато більш ми будемо цьому довіряти, бо зараз довіра стає першим і найголовнішим атрибутом для вибору, тому що всі інші фактори вже навчились використовувати. З довірою, у нас ще найкращі фільтри, ми дуже, дуже непогано з цим впораємось, щоб зрозуміти, кому можемо довіряти, кому ні. І тут інтуїція, до речі, нас дуже рідко підводить, тому що ми завжди по життю, нам необхідно у нашому житті розуміти, кому можна довіряти, кому ні. Тому, як я вже казав, я дійсно більш фокусований на такому напрямку, і це працює краще, ніж масирована якась інформація, що є там така от людина.
Отже, ніша проти масовості, фактично.
Ніша проти масовості, природність проти яскравих кольорів, мінімалізм проти перенасичення і суть, сенс проти сотні значень. От десь так.
Ілля Бачурін сьогодні допоміг зрозуміти, як працює психологія споживання. Ну а вам бажано підписуватися на наш подкаст «Емоційний інтелект», щоб споживати корисну та цікаву інформацію і надалі. А також можете почути нас щотижня в ефірі «Радіо Культура». З вами була Тетяна Трощинська. Залишайте свої коментарі щодо попередніх випусків та пишіть побажання про теми наступних епізодів. До зустрічі!